Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tere! Meie tänane külaline siin BFM-i stuudios on sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets. Tere tulemast!
Tere!
Ja juttu ajend on siin minu käes. See on EIA, ehk Eesti inimarengu aruanne ja täpsemalt selle kõige esimene väljaanne aastast 1995. Eesti inimarengu aruanne tähistas siis hiljuti oma 25. sünnipäeva ja selles on väga suur osa olnud ka Tallinna Ülikooli teadlastel. Alguses olid aga päris Tallinna Ülikooli väljaandmisel ja Mati Heidmets on kirjutanud sinna väga palju artikleid ja olnud päris mitmel aastal ka selle väljaande peatoimetaja nimelt 1998, 2007, 2008 ja 2012 ja 13. Ja head vaatajad, minul on Matil hulk küsimusi, alates sellest, miks see kõik nii oluline on. Aga loomulikult on ka väga teretulnud teie küsimused. Olge kena, pange nad chatti ja ma luban, et loen ette ja Mati loodetavasti vastab kõikidele neile. Aga nüüd, lähme algusesse tagasi. Mida see inimarengu indeks, mis on siin aruandes väga tähtsal kohal, iseendast kujutab ja kuidas see asi kõik alguse sai?
Asi sai alguse 5 aastat varem. 1990, kui ÜRO-s kahe mehe initsiatiivil, nendest üks oli hindu ja teine oli pakistanlane.
Üks regioon.
Ja mitte kõige sõbralikumad riigid, aga mehed olid tublid. Nimi oli Ul Haq ja teine oli Sen, kes siis algatasid sellise protsessi, kus mille sihiks oli kuidagi pildistada seda suurt gloobust. Kõiki rahvaid ja riike, kes siin gloobuse peal on ja panna nad selliste oluliste teemade osas ka mingisuguse pingerita. Algul käis pikk vaidlus selle üle, et mis on need olulised asjad, mis on kõik tähtsad, mis on samavõrra tähtsad, ma ei tea, Põhjamaal ja Lõunamaal ja Ameerikas ja Afrikas. Ja siis jõuti kolme mõõdupuuni. Kõigepealt tervis, ehk siis see, et inimene tahab olla terve, on kultuurilt sõltumatu. Igal pool tahetakse pikalt elada ja terve olla. Siis haridus, sest me teame ju, et haritud on olla ikka parem kui mitte haritud.
Aitab isegi tervisele kaasa.
Ja siis sissetulek. Ja nende kolme näitaja alusel siis tehti selline mõõdupuu. Ja pandi riigid rahvad pingerita. Ja seda kõik hakati nimetama siis inimarenguks või inimarengu indeksiks. Nende kolme näitaja põhjal saadud sellist kokku liidetud näitajat. Ja iseenesest tundub, et need kolm asja on ju tõesti sellised tähtsad asjad kõigi jaoks. Samas mõni aeg peale seda, kui see protsess lahti läks, selgus, et vähemalt ühe mõõdupuu üle tekkisid vastuväited ja vaidlused. See üks oli haridus. Nimelt tänaseni on palju riike, kus arvatakse, et haridus ei ole vähemalt osale elanikuna jaoks tähtsasi. On palju ja tol ajal eriti palju riike, kus selline kultuuritraditsioon ütles, et naisterahvad ei peaks kooli minema. Naisterahvad peaksid kodus süüa tegema ja lapsi kasvatama. Ja kuna tõesti on ju siiamaani palju rahvaid, kus tüdrukute, naiste haridus on ikkagi piiratud. Ja kuna see indeks mõõtis nüüd elanikkonna haridustaset tervikuna, siis nendes riikides, kus tüdrukud koolis ei käinud, see näite läks alla ja siis hakkas nagu väike mõttevahetus. Nii et selline meie jaoks iseenesest mõistetav aru saam, et haritud on ka hea olla. Tekitas algul seal päris tõsist poleemikat. aga siis läks see masin käima ja siia maani töötab ja noh, väga paljud riigid on ju võtnud siis sellest suurest ÜRO inimarengu aruandest snitti ja hakkanud oma rahvuslike või riiklike aruanded koostama, nagu öeldud Eestis siis alates aastast 95.
Siin ma näitasin teile 95. aasta oma, ma panen selle nüüd siia alla ja võtan 98. aasta oma. Muusest nendest aruannetest on teinud väga põhjaliku ülevaate just nüüd selle 25. aastapäeva puhul Marju Lauristi. Ja kõik nad ka kedagi kenasti niimoodi kokku võtnud ja üritanud ka kogu seda protsessi hinnata. Aga nüüd see 98. aasta oma, mida sina toimetasid. Erineb nüüd juba selle poolest, et siin on nagu juba suurem tulevikuvaade, et need paar esimest olid rohkem sellised siirde ühiskonna keerukusest, probleemidest ja niisugust pikemat vaadet ei olnud. Siin on see juba päris kenasti sees ja rõhk on juba ka haridusel ja infoühiskonnal ja sellised uued asjad on sees, aga kui palju see nüüd niisugust siseriikliku dialoogi või diskussiooni tekitas, et mis siin sees olema peab? Siin ei ole ju ainult need, mida sa nimetad, eks ju?
Ja, no tüüpiline inimarengu arvane koosneb nagu kahest poolest. Üks on see inimarengu indeks, mis on siis ülemaailmne ja siis, kus iga riik kirjutab lahti oma aruandest ka selle, et mis positsioonil ta on. Uh-huh. Ja Eesti, kui me vaatame neid viimase 20-25 aasta aruanded, on kõikunud seal kusagil 30 plus miinus natukene. Nii et me oleme seal kuskil...
No 95. olime 70. kohal.
No, me võime
ja 98. 46.
Saan, no siis on mul viimased ajad meeles, sest viimased 15 aastat, ma arvan, me oleme seal 30 kuni 40 ja päris viimane 29.
Ja, just.
Et see on nagu üks pool. Ja teine pool on siis see, mida vastava riigi sotsiaalteadlased, kes põhiliselt selle taga on, vajalikuks peavad. Et ta on selline natuke selline ühiskonnaelu pildistamine ja selliste teemade laudapanek, mis noh, on nagu tähtsad ja olulised. Ja eks Eesti need aruanded on ju ka seda tüüpi üles ehitatud, et kõigepealt on jutt sellest, kus me nagu maailma kontekstis välja näeme ja siis on meie enda jaoks olulised teemad, need samad lõimimised ja infoühiskonnad ja sotsiaalpoliitika ja mis iganes seal kõik sees on. Aga et kus see sisu tuleb? See sisu tuleb ikkagi, noh, ma arvan, vähemalt on praktikas tulnud selliste kohalike sotsiaalteaduslike klannide kokkuleppe tulemusena. Et võtame selle aastal ette selle teema ja teise ja kolmanda teema. See ei ole kuskilt ülevalt ette antud, et nüüd tuleb vaadata kindlasti seda.
Kas see on olnud keeruline kokkuleppida?
Ei ole, sest et need uurijad on oma vahel ju ikka sellised sõbralikud inimesed. Ei ole, ma ei mäleta ühtegi sellist tõsisemat kaklust, et noh, et mis moodi üles ehitada. Ja see peatoimetamise järg jookseb nüüd siis nagu ka, et kuulutakse välja konkurss ja siis mingi seltskond tuleb, pakub oma idee ja siis need peatoimetajad on seal ka üks kümmekond vähemalt olnud selle aja jooksul.
No siin Eestis on kritiseeritud ka seda, et see majandusedu on nii väga esiplaanil. Noh, ja mis seal salata, et see on taganud meile nii majandusedu kui ka haridus on tegelikult taganud seal pingereas need samad kõrged kohad, mis meid kogu aega alla on viinud, on tervisenäitajad, eluiga, mitmesugused probleemid alates HIV-ist näiteks. Et aga kuivõrd see siis ikka tegelikult peegeldab seda meie edu, kui me vaatame ainult neid kolme näitajat ja mõnuleme selle paistel, noh, vähemalt kahe puhul oleme me seal üsna üleval pingereas.
Noh, peaks nagu natuke mõtlema, et miks need kolm näitajat ja kuidas neid mõõdetakse, sest et seda tervist mõõdetakse oodatud elu iga. haridust ju mitte hariduse sisu järgi, vaid koolis käidud aastat.
No üsna formaalsed näitajad.
Aga jah, ja siis SKT inimese kohta on siis rikkus. Nad peavadki olema, sest et need peavad olema sellised näitajad, mida on võimalik siis, mille kohta on võimalik andmed koguda praktiliselt igas maailma punktis. Ja no, kuna aga paljudes piirkondades sellist statistikat ju no, mitte väga usaldusväärselt ei ole, et siis ongi otsitud sellised hästi sellised no, niiksed jämedad näitajad. Ja loomulikult need kolm mõõdupuud ei kirjelda ju kogu elu mitmekesisuses. Ja mille üle on siin ka hulk aastaid selle indeksi puhul arutletud ja ka vaieldud on küsimus sellest, et no kena, et meil on siin eluaastad ja meil on siin haridus ja juba see rahakotti hakkab ka tõusma, aga sellist niisugust elurõõmu ja õnnetunnet ja sellist subjektiivset
kvaliteeti.
Ja no, et kui lähed tänavale ja küsid, kas sa oled nagu õnnelik, siis no võib-olla iga viies, seitsmes ehk natuke on.
Et siin ongi nagu väga suur vastuolu, eks on nendes pingeridades. Noh, kui me jätame tervise poole, aga tegelikult ka sellega on ju viimasel ajal hästi või paremini, eks ju. Et oleme me väga kõrgel kohal ja see kuidagi ei korreleeru selle enesetundega, et kas me mõõdame äkki valesid asju või ütleme, et me ei mõõda õigeid asju, me ei suuda tegelikult kvalitatiivselt mõõta.
Noh, eks seda on sellest subjektiivset poolt on hakatud ka mõõtma ja tegelikult sellest inimarengu indeksist on alguse saanud no tegelikult selline mõned nimetavad võrdlustööstus, et kus peaaegu kõiki asju maailmas, millega saab inimesi, rahvaid, riike võrrelda, on hakatud siis kuidagi ritta panema ja seal hulgas ka siis sellist subjektiivset heaolu, õnnetunnet, eluga rahulolu, kõiki sellised asju. Ja no, meie jaoks täna on see ju täiesti selline tavapärane, et me loeme hommikul lehest, et vaktsineerimise poolest Eesti on seal, ma ei tea, mis iganes kohal, kuuendal kohal Euroopas, me oleme tublid. Et see, et nagu võrreldakse ja ägatakse sellist pilti, no, see on kuidagi hästi, hästi tavaline. Nüüd, mis puudutab sellist subjektiivset enesetunnet, siis jah, siin on ju proovitud ka teha selliseid, mitte nüüd selle ÜRO aruannete raames, aga eraldi selliseid no, õnneindekseid ja eluga rahulolu indekseid ja hea elu indekseid. Ja no, on tõesti nii, et Eesti selliste objektiivsete mõõdetavate näitajate järgi on mõnevõrra paremas seisus maailmaga võrreldes kui selliste subjektiivsete enesetunnet kirjeldavate näidete järgi. No, võib-olla kõige parem näide on see, et teatavasti PISA järgi, mis on ka üks ranking või pingerea tekitamine. Me oleme meie lapsed maailma kõige targemad. Ja kui küsida koolirõõmu, no siis me oleme seal kuskil keskel, eks ole, või isegi natuke allpool. Kui küsitakse laste käest, nagu eelmine kord PISA küsis, eluga üldist rahul olu, siis me oleme natuke üle keskmise, aga ikkagi mitte seal tippus üleval. Ja no, võiks hästi jäneda järelduse teha, et eestlased objektiivselt elavad natuke paremini, kui nad ise on sellest aru saanud. Aga noh, võib-olla ma usun, et see tuleb tegelikult kõik järele, et noh, ma ei näe selles mingisugust suurt raamat, aga see paistab tõesti mitmetest sellistest võrdluspiltidest silma, et kui Eesti inimesi käest küsis, et kuidas elu läheb, no siis suhteliselt vähesed ütlevad, et ma olen õnnelik, mul kõik hästi normaalselt kuidagi. Ja mõnel teisel maal on nagu kombaks öeldud, et jah, great.
Igal juhul läheb hästi, yeah, eks ju?
Wonderful.
No küllap pole asja end ütlemises, küllap on ka mingis sise tundes, et ma ikkagi näen siit teatavat vastuolu ja ühtipidi, jah, me väga armastame neid igasugu edetabeleid, eriti kui me seal eesotsas oleme paremuse poolt, aga teiselt, jah, et see meie enesetunne ei ole sugugi nii kõrge.
No ma ei saa vist tõenäoliselt ka öelda meie kõigi kohta, sest et eks siin Eestis on ju ka nagu erinevad seltskonnad. Et on, ma arvan, täna juba päris suur seltskond, kes ütleb, et ongi vahva elu ja mõnus. Ja siis on muidugi see niisugune murelike eestlaste kogukond, mis on ajalooliselt kogu aeg hästi suur olnud ja eks ta praegu ole ka meil olemas täiesti.
No üks teema, mida sina oled siin päris mitmes EIAS aruandes käsitlenud, on integratsioon. No ja see on jälle valdkond, kus me ilmselt tajume probleeme erinevalt. Ka selles 98. aasta omas oli see üks oluline teema ja väga mitme siljengi veel. Ja siin kirjutad sa ka väärtuskonfliktist, ebavõrdsuse kasvust ja siin on muuses ka sellised numbrid, et tollal oli siis 23% oli hästi kohanenud ja 44% oli halvasti kohanenud selle uue turumajanduse ja uue Eestiga. Ja tegelikult, kui vaadata neid aruandeid, kaasartud näiteks 2007. aasta oma, mida sa ka toimetasid, siis siin see suur konflikt, mis meil 2007. Aasta aprillis oli, siin see justkui ei kajastu. Et see integratsioonipilt on siin ka tegelikult ilusam ja probleem väiksem, kui mulle tundub, et ühiskonnas tervikuna. Et kus me siin nagu oleme ikka nii kapitaalselt mööda pannud?
No, mul on selle integratsiooni osas natuke teissugune tunne ja arusaam ja ka juba tolla ajal, ma arvan, oli, kui siin enamikel teistel Eesti inimestel. Ma arvan, et integratsiooniga on Eestis hästi.
Millele sa tuginet väites nii?
Ma tuginen sellele, et kui ma vaatan neid endiseid nõukogude vabariikeks ole, siis võrreldes kõigi ülejäänutega Eestist praktiliselt vene inimesed ei ole lahkunud. Eestis ei ole...
Meie majandusedu.
Jah, aga noh, aga see ongi ju väga hea. See ongi väga hea. Samas ma arvan, et oluline näitaja ka, et see integratsioon on noh, tiksunud õiges suunas on see, et meil ei ole vene parteid, mis nii mõnelgi pool on olemas.
On naabritel vähemalt.
Et mis iganes põhjustel on Eestis see integratsiooni protsess võtnud sellise evolutsioonilise vaikse sambumise, tilkumise tee. Sest ma mäletan väga hästi sellest vene kooli eesti keelsel õppel üle, millekust räägiti 20 aastat tagasi täpselt samade lausetega nagu praegu.
Täpselt
sama jutt käis, eks ole. Aga kui ma olen, et ja no midagi ei ole juhtunud väga. Tegelikult on juhtunud.
Tähendab, juhtunud on see, et kui 90. alguses oli neid mitte eestlasi, kes eestikelt oskasid 10%,
siis täna on
kordades suurem.
Ja ütleme, et see protsess on tasapisi tilkunud, et järjest rohkem vene perekondi paneb oma lapsi Eesti kooli ja Eesti lasteaeda, keelekümblus levib. Ja noh, ma arvan, et võib-olla ongi hea, et siin ei ole olnud sellised väga dramaatilisi hüppeid või pöördid. Et ta tasapisi liigub. Ma vaatan, kas või nende tudengite pealt, kes see ülikooli tulevad, kes lõpetad vene kooli ja noh, ikkagi on selgelt näha see, et mida aasta edasi seda sujuvam on see eesti keel ja nad suudavad korralikult õppida eesti keelse õppekava järgi. Nii et noh, ma ei oleks selle integratsiooniga kuidagi väga murelik. Ma arvan, et me oleme siiamaani kenasti hakkama saanud, välja arvatud see üks õnnetu monumendi värk, mis seal oli, aga õnneks on see juba kaugemas minevikus. Ja ma ei näe ka niisugust suuremat sellist niisugust konflikti pinget, mis siin ühiskonnas kuskil praegu nagu ringi jalutab. Ma arvan, et väga hea käik oli see ETV Plussi tegemine, kuhu tasapisi tulevad ka nagu kohalikud venelased vaatama. Nii et ma oleks selle integratsiooni suhtes rohkem positiivne kui murelik.
Aga miks meil siis jälle meil, aga tervikuna on ikkagi üsna levinud see arusaam, et me ei ole sellega kohe ikka kuidagi hästi hakkama saanud? Kust siit see vastuolu
tuleb?
Mina ei
tea, tuleb nende käest küsida, kes niimoodi arvavad. No, et ma arvan, et võibolla põhjus on ka see, et on neid, kudagi neid sihte võibolla ebarealistlikke kudagi ette kujutatud. Et, no, tõepoolest 20 aastat tagasi ju räägiti ka, no, kui oli nagu mõte, et see kogu vene kool eesti keelseks, et no, ma eeldan, et paljud inimesed kujutlesid ette, et juba aastal 2020 Narva inimesed räägivad oma vahel seal täna ole eesti keelt. No, no see on ebarealistlik. Nii et see niisugune püsiv, järjekindel, aga suhteliselt väikeste sammudega edasiminek, mis siin on juba toimunud. Ma arvan, kui ta siin põlvkond paar veel tiksub edasi, siis ongi asjad veel nagu kompes.
Mina arvan, et me olimegi ilmselt ikka utopistid ja üks asi, millega me ei osanud arvestada, on kui suur mass on. Et ilmselt oligi ebareaalne, noh, nii suure massiga kiiresti saavutada mingit üleminekut või edu või õpetada ka keel selgeks, noh, praktiliselt 300, kui 10% oskas tolla ajal, eks ju, noh, 350-60 tuhandele.
No ja kui me mõtleme, et kellele keelt vaja on, siis on see enne kõik ikkagi noor põlvkond, kes kasvab, eks ole. Ma küll ei näe erilist nagu muret, et venekeelsed pensionärid ei oska korralikult eesti keelt rääkida. No ei oska, no mis siis on. Aga see põlvkond, kes peale tuleb, ma arvan, siin juba täna domineerib see seltskond, kes on ikkagi mitte ainult ei oska keelt, vaid nad on ka, noh, ütleme niisuguste Eesti tüüpi mõtlemise kuidagi kuskilt üles otsinud ja kätte saanud. Ja väga paljudes eluvaldkondades, kui me vaatame, no sport on ju suurepärane näide, kus siin on iga kolmas, kes on mingisuguse rekordi teinud, on vene nimega, räägib nii puhast eesti keelt, et ei saa aru, et mis seal midagi vahet on. Nii et mina olen sellise evolutsioonilise püsiva ja järjekindla sammumise poolt või ma pean seda nagu mõistlikuks strateegiaks ja tõenäoliselt ta ei olegi strateegia, ta on elu ise on niimoodi välja kujunud.
Aga ometi, Mati, sa kirjutasid, noh, see on siis 2006-2007, et Eesti ühiskond on katki.
No eks ma siis olin ka ju niisugune emotsionaalsem ja noorem.
Kas sa täna arvad, et ei olnud katki, et meil ei olnud suuri probleeme?
No, väga katki ja eks ta natuke ole praegu ka katki. Muidugi on ju, sest et ikkagi no, maksa neil meil siin ka väga suuri illusioone teha. Et, aga vähemalt selle osa mitte Eesti inimeste, mitte Eesti inimeste hulk, kes on no, nagu omaks võtnud selle mentaliteedi ja mõtteviisi, mis siin Eestimaal on nagu olemas, see kogu aeg ju kasvab. Ja ma arvan, et see on positiivne suund ja me ei peaks väga torkima neid, kes, no ma ei tea, on seal 70 plus ja siis no võibolla ei ütle väga sujuvalt kõik need eestikeelsed laused, mis peaks olema.
Nii, aga lähme siis ajas edasi, et sa toimetasid ka sellist väljaannet nagu 2012-2013. Ja see erineb nüüd eelnevatest selle poolest, et siin käsitletakse rohkem pealkirja ongi Eesti maailmas ja siin on juba hoopis tükkis globaalsem lähenemine. Ja vaade 21. sajandisse ja sinna, kuhu me peaks liikuma. Ja mis oli ka huvitav näha, et lisaks siis endale kolmele majandusele, majandusnäitajatele, haridusnäitajatele ja tervisenäitajatele on tulnud juurde sellised mõisted ja valdkonnad nagu loomingulisus ja jätkusuutlikkus. No, uued teemad, täna väga olulised teemad.
Ja see, et nüüd see Eesti inimarengu käsitlus jõudis natuke sellise laiemale põhjale. Ma arvan, et see oli ka loogiline tee, sest et kui me mõtleme, et mis kogu selle inimarengu analüüsi ja nende võrdluste ja kogu selle võrdlustööstuse niisugune varjatud mõju on, siis ma arvan, üks oluline mõju on see, et eks ta ole paljude meie aru saamu ja maailma pilti nagu laiemaks kiskunud. Et see oma külatänavast ja kodumaast või ringist kaugemale vaatamise oskus, no nendega koos on ka tegelikult tulnud ja ma arvan, et eriti tänases maailmas on see ju väga oluline, sest et ja ütleme, see protsess on nagu sellise globalistliku ilmavaate arengut toetanud. Mõeldes selle globalistliku ilmavaate all siis seda, et noh, minu ajaks on tähtis mitte ainult see, mis siin kodutanumal juhtub, vaid ka natuke laiem. On see siis Euroopa või siis ka kogu planeet, sest et kui me praegu räägime siin, ma ei tea, rohepöördest, et siis rohepööre on ju ja kliimamuutused ja need ei ole need teemad, mis on, ma ei tea, ühe riigi või ühe linna või ühe mingisuguse paiga mure, et see on ikkagi nagu globaalne teema ja see, et üks inimene saaks aru sellest mõttekäigust või loogikast, et minu töö siin põlevkivi vallas saab otsa see tõttu, et kuskil kaugel jääkarud ei saa oma poegadega hakkama. Et see tähendabki, et tal peab olema nagu laiem pilt, et see kõik on ju tegelikult oma vahel seotud. Ja sellise laiema pildi ja suurema pildi tootmist ja meie pähe nagu tekitamist. Ma arvan, et need aruand, et noh, mitte ainult siin Eesti omad, vaid kogu see protsess, mis seal 90-tel algas, on sellele ehk kaasa aidanud, kuigi siin on veel pikk tee kindlasti minna, sest et siin mõned inimesed ikka arvavad, et on olemas Eesti kliimamured ja siis on Läti kliimamured ja need oleks siis asja tõesti.
Aga kas sa ei karda, et see, mis nüüd seoses selle pandeemiaga on juhtunud ja noh, meie teatav sissepoole pööratus ja eraldamine avaldab hoopis vastupidist mõjut?
Noh, mõneks ajaks kindlasti, aga kuna need suured väljakutsed, mis siin inimeste ees on, eriti seoses keskkonnaga, kliimaga, need on nagu olemuslikult, noh, nii-öelda mitte riigi tasemel, vaid need on olemuslikult sellise planeedi teemad. Suvalise ökoloogiga rääkida, siis ta seletab sulle kohe ära, et see kõik on nagu üks suur masin, mis me ümber siin toimib ja noh, et peale pandeemiat selline laiem mõtlemine jälle tagasi jõuab ja tuleb, ma arvan, see on paratamatu, sest need mured ise või need teemad, millega tuleb hakkama saada, need on sellised globaalsed oma olemuselt.
No jah, ainuke asja, et kuidas see Kohtla-Järve kaevur seal ikkagi saaks aru ja mõtleks ka pisut globaalsemalt. Selle nii jõuda on ilmselt üsna keeruline.
Noh, jälle paar põlvkond läheb aega ja küll ta siis selle jääkaru peale hakkab ka mõtlema. Ja muidugi tuleb palju otsused, on vaja varem teha, aga ma räägin sellisest suurest mõtteviisist, mida tegelikult siin 30 aastat on see inimarengu protsess aidanud ja mitte ainult tema kindlasti, aga minu aru saamist mööda selline suure pildi silmes hoidmine ja selline natuke globalistlik vaade elule. Noh, ta on paratamatu, kui me tahame nende suurte muredega hakkama saada.
Kuidas see pandeemia võiks mõjutada sellise väljaande sisu, seda, mida me uurime ja mida me loeme ja mida me tabelitesse kirja paneme?
No ma arvan, et väga praktilises plaanis järgmine või ülejärgmine vist on juba paika pandud, aga ülejärgmine või kuskil aruane võib ju tõenäoliselt hakkabki käsitlema seda, mida me sellest, mitte ainult siin Eestis, vaid maailmas üldse kogu sellest omapärasest ajastust, mis me siin teist aastat käib, oleme õppinud ja mis see meiega teinud on ja mis viisil see kogu seda meie elukorraldust tegelikult ka no, isegi peale pandeemiat muutma jääb, sest et me siin oleme teinud paar suhteliselt kiir uuringut selle kohta, et mis juhtub peale pandeemiat ja on suuri vihjeid selle kohta, et kuigi sellise avalikus ruumis ringleb arusaam või unistus, et oh, saaks elada nii nagu enne, et siis väga paljud inimesed ei taha elada nii nagu enne peale pandeemiat.
Kas neid on rohkem?
No, ma ei tea, kas rohkem, aga näiteks me uursime kooliõpetajaid. Et kuidas on siis, kui nüüd pandeemia ära lõpeb, et kas siis kõik läheme klassi tagasi ja hakkame õpetama ja õppima ja selgub, et enamik õpetajatest arvab, et sellist õppekorraldust, mis oli enne, ei ole mõtet tagasi teha, et mingid asjad võiksid jääda distantsõppele. Et tegelikult see tulemus võiks olla mingi kombinatsioon sellest, mis oli enne ja mis meil oli pandeemia ajal, mis on omaette huvitav mõte, et kui seda laiendada, noh, ma ei tea, kontoritöötajate peale, keda meil on ju maailmas miljonid ja miljonid, et kui nad kõik on ühe päeva töötavad kodus näiteks ja teevad selliseid töid kodus, mida saab teha netivahendusel, et siis kui palju jääb sõitmata autosid, kui palju on vaja vähemaks võtta, ma ei tea, busse, mis igans, et see võiks ju ka ökoloogiliselt väga niisugune mõistlik olla. Nii et no, selle jutu mõte on see, et see pandeemia järgne aeg tõenäoliselt ei tähenda mitte naasmist pandeemia eelse elukorralduse juurde, vaid see tähendab tõenäoliselt mingit kombinatsiooni sellest, mis enne oli ja mida me noh, peale sunnitult küll katsetasime selle kahe aasta jooksul.
Ma ääremärkusena ütlen, et tegelikult ka järgmine teatud mõttes ju seda kajastab. Eks selle peatoimetaja meie oma psühholoog Merike Sisaski ja see on pühendatud suures osas vaimsele tervisele. Ja see on üks valdkond, mis on meile eriti just pandeemia ajal nüüd muret tekitama hakanud, aga tegelikult ka hoopis üldisemalt.
Noh, eks see mure on tõenäoliselt kogu aeg olnud, aga pandeemia tõida välja ja loodetavasti ta ei kao see mure ja tähelepanu ei kao ära siis, kui see pandeemia otsa saab.
Aga Mati, kas me vajame mingeid uusi indikaatoreid, et mõõta seda, mida sa räägid või mingeid hoopis teissuguseid kvalitatiivseid uuringuid?
No, küsimus
on... Kaua me selle SKT või SKP-ga no, seda mõõdame?
Küsimus on, et kes see meie on? Et kui mõelda...
Maailm. Kas maailm ajab uus indikaatoreid?
Kui mõelda maailma peale, muidugi vajaks ja eks maailm on ju ka neid välja mõelnud. Aga ütleme sellises maastabis, nagu nüüd see ÜRO inimarengu indeks on, kus ikkagi peaaegu, ma arvan, viimases oli 190 riiki vist või kus peaaegu kõik kogu gloobus. Et sellist no, alternatiivset või täiendatud initsiatiivi, no, ilus oleks, kui keegi selle lauale paneks. Aga ma kardan, et siin tekivad paljudel juhtudel no, sellised usaldusväärse mõõtmise probleemid. Et kui keegi kleibiks siia kolmele näitajale külge, no ma ei tea, subjektiivse heaolu.
Keskkonnanäitajad näiteks.
Siis ma tahaks näha neid uurijad, kes neid, kas on subjektiivse heaolu või keskkonnanäitajad kätte saavad Afganistanist, Pakistanist, Kesk-Aafrika vabariigist ei ole andmeid. Ja isegi kui keegi tahab Afganistani naiste käest minna küsima, et kuidas neil selle heaolu ja enese tundega on, et siis noh, et siin tekib terve hulk selliseid noh, mõõtmistehnilisi probleeme, mis räägivad tegelikult sellest, et see meie maailm, kus me praegu elame, on ikkagi väga kirju ja väga eripalgeline, et siin Euroopa Liidu raames no, on lihtne teha tegelikult väga paljude näitajate järgi pingeridasid ja mõõta ja hinnata, aga kui proovida midagi sellist teha, mis kogu planeeti haarab, siis no vähemalt tõenäoliselt kuskilt tuleb, aga mul ei ole midagi väga selgelt laual panna.
No tegelikult viimastes väljaannetes ongi ju lisaks ka nendele ÜRO numbritele on ka tsiteeritud ja kasutatud andmeid nii Eurobaromeetri OECD omi kui ka meie enda uuringutest, nii et on selles mõttes läinud ka väga palju mitmekülgsemaks.
Jah, aga kui me vaatame nii OECD kui Eurobaromeeter, need kõik võtavad ühe tüki valgest arenenud maailmast ja siis võrdlevad seda ja mängivad sellega. Ja selle ÜRO suur väärtus on ikkagi see, et ta no, vähemalt üritab võtta kogu mitmekesisuse pilgu alla.
Aga ma nüüd tõuksin siia ka mõned numbrid, et ma vaatasin siis esimestest ja võrdlesin viimastega ja noh, nad kinnitavad muidugi seda sama tõsi asja, et me pole kunagi elanud nii hästi, kui me praegu elame. Ja ma võtsin tegelikult põhiliselt selle sinu toimetatud 98. aasta aruandest, aga noh, seal on ka, et need numbrid on tegelikult ju alati paar aastat vanad, nii et need on 96. 95. aasta numbrid. Ja võrreldes praegusega oli siis rahvast natukene rohkem, 1,469 miljonit ja muuses seal on ka lõpus tuleviku rahvastiku prognoos. Noh, tegelikult on meid natuke vähem kui ka prognoos andis. Keskmine eluiga oli siis 70 aastat, nüüd on 8-9 aastat rohkem. Rahvuslik koguprodukt 4,5 miljardit USD-d. Praegu on umbes 6 korda rohkem. Summaarne sündimuskordaja, no madal sündimus on olnud üks selle aruande teemas ja algusest peale mure selle pärast, et siis oli 1,30, nüüd on 1,66, see on tõusnud. Telefone, mis sa arvad, palju oli 100 inimese kohta?
Ole millised, kas need kodu...
No, sa võtta aasta 95, eks ju, siis nagu mobiile eriti veel ei olnud.
No, tõenäoliselt vähem, jah.
Ja telefoni oli 100 elaniku kohta ligi 40, nüüd on kõigil üks või mitu. Autos oli vähem kui kolmandikul, nüüd on 1,3 miljoni kohta 740 000 autot ehk enam kui pooltel. Ja mis on ka oluline, üks teema, mis siin paljudes aruannetes on võrdsuse teema. Ebavõrdsus on vähenenud viimastel aastatel. Siis selles sinu aruandes on see veel suur teema ja suur probleem, aga viimastel aastatel on teatud vähenemine ja ka näiteks vange on vähenenud, et ka see on olnud meil üks teema ja üks näitaja, mis on meid selles arengus alla viinud. Ja HIV, kus me olime, kandsime punast laternat, eks ju, tagaotsast. Et ka selle osas on need näitajad paranenud, nii et kui vaadata puhtalt numbreid, siis me tõepoolest peaksime oma arenguga väga rahul olema. No, tõsi küll, kulutused haridusele olid siis 7,5% SKP-st, nüüd on vähem. Ja tervishoiul oli 6, nüüd on natuke rohkem. Nii et selles plaanis nagu just kui suurt edasiminekut ei ole.
No, eks kõikide nende selliste võrdlemiste puhul tuleb arvestada seda, et me ju ei toimeta siin vaakumisse, sest et me ei ole kiiresti edasi läinud, mis on õige, aga teised ka, kõrval ka. Ja on ikka tava inimene igapäeva toimetustes võrdleb ennast mitte sellega, mis oli 96. aastal, vaid võrdleb sellega, mis toimub Soomes, Lätis, Venemaal ja Rootsis. Ja noh, me geograafiliselt selles mõttes kehva kohta sattunud, et me kõrval on need maailma tipud tegelikult. Kõikide
aga võibolla see ongi meid edasi tirinud.
See on meid loomulikult edasi tirinud, aga see võibolla natukene paneb ka nagu sellist, tekitab sellist, millest me rääkisime enesetunnet, et noh, et ei ole kõik veel nii hästi, eks ole. Et oleks meil siin kõrval mingid teised kehvemad naabrid, et siis võib-olla tunneks ennast paremini, aga kuna me oleme, noh, Skandinaavia on praktiselt kõikide nende näitajate puhul tipp, maailma tipp. Ja noh, meil seal käib ju võrdluseks ole. Ja eks see tekitab võib-olla natuke mõnes inimesest ka niiku muretunnet. Aga see, et me oleme kiiresti edasi läinud, see on ju kahtluseta ja mis ei tähenda seda, et üks asi, mida need inimarengu arvand, et ka natukene on võib-olla püüdnud nagu edasi anda, on seda mõtet, et kuna tegemist inimarengu aruandega, et siis see inimese areng ja inimese investeerimine on nagu kõige tähtsam asi. Sest meil siin Eestis on juba ikka aega ikkagi selline mentaliteet, et noh, asfalt ja betoon on nagu kõige tähtsamad ja siis tulevad kõik muud asjad.
Ja majanduskasv on ikka üle kõige.
Noh, majanduskasv ka, aga jah, majanduskasv, aga ikkagi kui nüüd vaadata ka tänasene välja, et kui need igasugused investeeringuid vaadatad, siis noh, kui on valik, et kas üks viadukt veel, tõenäoliselt viaduktide osakaalu poolest Eesti on maailma tipp, ma usun, kui keegi viitsiks selle niimoodi teha, pingerea teha, et mulle tundub, et selline inimarengusse investeerimine ikkagi, mis iganes põhjusel on jäänud nii-öelda, noh, et see ei ole nagu number üks asi.
Aga mõtli, miks ta on jäänud? Miks ei väärtusta seda?
Nagu, mina investeeriks kindlasti. Ma, kuna me kõik teame, et näiteks ülikoolide õppekulud on umbes viimased 100 aastat ei ole tõusnud.
No kolm vähemalt, jah.
Jah. Et siis noh, lükkaks mõne viadukti esitamise edasi ja paneks noh, uvi haridused, mis asjad siin kõik praegu laual on. Et see mõtte viis ikkagi, et kui me mingi asja valmis ehitamine, et see on nagu tähtsa asi. Ja siis noh, tulevad seal mingisugused õpetajad, hooldajad ja kõik, need on ka, aga ütleme, siin on nagu tähtis. Et see on võib-olla ka see mõtteviis, mille tõttu me sinna 30. Positsioonile ikkagi viimase 10-15 aasta jooksul pidama oleme jäänud. See on kuskil mingi klaaslagi ees. Me tõusime ja nüüd seisame.
Ja ma saan aru, et noh, ambitsioon, mida ma ka siit lugesin, on ikka olnud tõusta hoopis palju kõrgemale. Aga mida me oleme valesti teinud või tegemata jätnud, et me ei ole ka siin samas ülikoolis teadlased, eksperdid suutnud nendele, kes otsustavad selgeks teha, et tuleks sellesse inimarengusse rohkem investeerida, mitte viaduktidesse.
Noh, ma ei usu, et nüüd meie midagi oleme valesti teinud. Eks see ole ka
tegemata jätnud.
See on ka niisugune arenguprotsess, ma arvan, et täpselt samuti nagu selline globaalsem vaade, suur vaade elule ja ühiskonnale ja loodusele, noh, tasapisi tiksub ja tuleb. Eks see kujutlus ka, et noh, inimene on ikkagi natuke tähtsam kui asfalt. Et noh, see tahab ka võib-olla paar põlvkonda veel tiksumist. Ja noh, siis muidugi mõlemad on tähtsad, aga ikkagi kui nagu valiku koht on, siis mulle tundub, et praegu me oleme natuke sellises betooni ja asfaldi mõtlemises natukene niimoodi etepoole jõudnud ja sellesse nii-öelda inimkapitali panustamise osas, noh, et seal on nagu maha jäänud.
No püüame siis panustada, et see teadmine ka rohkem leviks ja kindlasti aitavad sellele kaasa need samad inimarengu aruanded. Ma siin kohal teen siis reklaami nüüd ka viimasele väljaandele, et ka selle peatoimetaja on Tallinna Ülikoolist ja Helen Sooväli-Sepping on selle koostanud linnastunud ühiskonna ruumilised valikud ja see on siis ruumist kõige laiemas mõttes linnaruumist kuni arutelu ruumini. Ja nagu te näete, noh, ta juba välja nägemiselt erineb sellest või nendest kõige esimestest on palju kopsakamaks läinud. Tõsi, siin on nüüd ka kahe aasta omalt, aga ma arvan, et ka sisuliselt, et jaa, ka siin on indeksid ja numbrid ja tabelid ja joonised, aga siin on võib-olla ka pisut teistlaadi analüüsi ja võib-olla isegi natuke rohkem ka niisugust ilukirjandust sees. Nii et kõigil teil on võimalus selle suhteliselt värske väljaandega ka tutvuda. Aga mina siin kohal tänan väga Mati Eidmetsa, kes aitasid meil siis vaadata sisse selle inimarengu aruande Eesti versiooni sünniloo juurde ja natuke pilku heita nii nendele erinevatele aruannetele, aga mis kõige olulisem meie arengule tervikuna. Ja küsimusi meil ei tulnud, mõned tänud, aga kuulutan välja siis ka järgmise saate. Kindlasti tulge nädala aja pärast tagasi. Ja järgmises saates Mart Soonik räägib professor Airi Aliina Allastega noorte kultuurist. Aitäh vaatamast, kuulamast ja kohtumiseni!